Otsailaren 14a ezaguna da San Valentin egun moduan. Bihotzak, loreak, bonboiak, opariak... Denetako eskaparateak kolore gorriz betetzen dira gaurko egunez. Ziurraski, telebistan ikusi dituzun pelikula gehienen gaia izanen da maitasuna gaurko egunez. Bikoten egun moduan ezaguna, maiteminduek elkarri txokolate eta marrubizko opariak egiteko eguna da San Valentin. Zoriontasuna eta maitasuna gailenduko dira saltoki handietan bertze behin. Maitasune romantikoa da gaurko protagonista. Bere biziko papera hartzen du egun honetan eta hala izan daiteke eguneroko zeinbait zapalkuntza tapatzeko tresna ere. Bertze behin, sistemak aprobetsatzen du parez pare jartzen zaion aukera. Maitasun eredu horri, alik eta etekin ekonomiko handiena ateratzen saiatzen da. Kontsumoarekin zuzen-zuzenean lotzen duelarik. Hortaz arituko gara gaurko saioan bertzeak bertze, maitasunaz. Zergatik eta nola maitatzen dugu? Galdetu diozu zure buruari zergatik desiratzen duzuna. Eta zer den desiratzen duzun hori, eta ze ondorio dituen hori desiratzeak. Nor den desiragarri eta norrez, eta zergatik. Guk gure buruari egin nahi dizkiogu galdera guzti horiek, eta horretarako gonbidatu dugu gurera Euskal Herriko neska gaztetan militatzen duen Amaiur Regulorra. Atxaldeon, Amaiur.
Haupa, atxaldeon.
Zer moduz, ongi?
Ondo, bai, zu?
Bai, hemen txe. Amaiur, otxaiak amalau, San Valentin egun gisa edo da ezaguna. Baina zer da San Valentin? Nola ikusten duzue egun honen gainean eraikiden iruditegia guzti hori?
Bai, bueno, ba, San Valentin, bueno, orokorrean ikusten dugu sarreran bota duzun moduan, ez? Bai da, kapitalismoak asmaturiko egun bat, kontsumora bideratzen dan egun bat, eta gainera oso baliagarria da baita maitasune romantikoa zabaltzeko, hori naturaltzat hartzeko, eta honek berak, sistema bera birsortzeko funtzioa betetzen dago, ez? Eta bilakatzen da maitasunaren erakusleio handi bat, eta ba, bueno, guk ulertzen dugu maitasuna, eta gaina maitasuna modu honetan ulertuta oso baliagarria dela sistema bera sostengatu eta hau erreproduzitu alizateko.
Bai, ze, maitasuna modu horretan erranen dugu dela maitasune romantikoa, ez? Ta nolakoa da maitasune romantikoa? Edo zein da gure bizitzetan betetzen duen papera edo zerk sostengatzen du eta zer sostengatzen du berak?
Bai, bueno, guk ulertzen dugu maitasun erromantikoak funtzio konkretu bat betetzen dauela gizarte kapitalista ziseteropatriarkalean, ez? Eta beharrezkoa dela hau sostengatzeko. Eta gainean ikustot garrantzitsua dela bebai ulertzea maitasun erromantikoa saldu nahi izan duzkoela zerbait neutro gisa, zerbait berezkoa dana edo bueno, honela maitatzen dela, edo maitasuna hau dela. Baina ulertu behar dugu hau ez dala holan eta sisteman bertan betetzen dagoela bai sistema erreproduzitzeko, bai emakumeok zaintza lan doako batzuk betetzeko eta abarrerako funtzio konkretu bat. Eta gainera gure bizitzetan ez eta igual pixkat neska gaztongana ekarrita modu asko zuzenago baten eragiten du eta ulertzen du baita ez dala, osea dala baita gure bizitzak eta etorkizuneko espektatibak honen baitan eraikitzeko mekanismo bat, ez? Ulertzen dugulako txikitatik jasotzen ditugula mezu hauek, bai telebistan, pelikulen bidez, gure inguruan ikusten dugunan bidez eta beraz gure etorkizuneko bizi espektatibak eta gure bizi ereduak honen baitan sortzen ditugu eta orduan beharrezkoa da horretarako honek berak sistema bera sostengatzen dauelako. Eta bueno, ulertzen dugu bai, pues honekin batera hau bera ba heterosexualitateak sostengatzen dauela, ez? Eta maitasun erromantikoaren bidez bakarrik ulertu daiteke, ba bueno, bikote harreman heterosexualetan emakumeok modu doako baten betetzen ditugun zaintza lan guztiak ordaindu gabeak direnak eta gainera ulertzen direla maitasunez eginikoak direla eta bueno, pues naturalki edo irtetzen jakun zerbait moduan saltzen da, ez? Eta beraz, bueno, ulertzen dugu maitasun erromantikoa dela guzti hau sostengatzeko eta sistema bera berproduzitu alizateko erramienta funtsesko bat.
Eta Amaiur, zein da neutraltasun hortatik edo naturaltasun hortatik edo aldenduko zen maitasun eredua edo?
Ja, bueno, pizke galdea pizkat igual zaila da, ez? Baina guk bai ulertzen dugu, bueno, ez dakit, esaten dugunean maitasun erromantikoa igual ulertu behar da dela zerbait betirako edo bai betirako maitasun gisa saltzen duzkuena, pertsona batekiko beharrezkotasun sentimendu bat izaten dana, eta bueno, ulertzen dugu maitasuna zerbait kolektiboagoa izan behar dela, eta ezin dela izan zerbait betirako eta pertsona batean soilik zentratuta izan.
Aitzongi, eta aipatu duzu ez, haunitzetan maitasunak zaintzakin duen lotura, edo haunitzetan pos, norbait zaintzia ulertzen dela maitasunez eginiko zerbait dela edo, eta zuek Euskal Herriko neskagaztek gaur bertan egunan arira ateri duzuen irakurketan edo bukaeran nabarmentzen den esaldia edo da, zaintzea erradikala delako deseraiki zure desira. Nola irakurtzen duzu esaldi hau edo zer duzu gehitzeko esaldi honen baitan?
Bai, bueno, pizkat igual, lehen esan dutenetik ez, maitasun erromantikoa modu natural baten ulertzen dela, azkenean maitasun erromantiko hori dau sostengatuta desira batzun bidez, eta uste dugu garrantzitsua dela ulertzea desirak ez direla zerbait naturala, eta desirak, eta gaur egun ez, desirau maitasun erromantikoarekiko desirau gainera, bueno, esan duten moduan txikitatik saltzen duzkuena, eta gure bizi espektatibak honen baitan eraikitzen ditugunez, eta desiratu behar dugulako onelako bizitza bat, ba honek guztiak sistema kapitalista heteropatriarkalean funtzio jakin bat betetzen dau, ez? Eta orduan, bueno, desira horien baitan ulertzen dugu, pues ez naturalizatzen dala honekin batera zaintza lan horiek betetzea edo bueno, pues zuri natural irten behar jatzu zerbait izango balitz bezala emakume izate soilagatik, eta ez dugu ulertzen honetarako edo ez da ikusten honetarako ba mekanismo kultural batzuk da zela, hezkuntza dauela, familia nuklearra bera dauela, ez instituzio moduan guztia sostengatzeko, eta bueno, pues pixkat hori esan edo gulema horrekin.
Eta Euskal Herriko neska gaztek egun honetan burutzen duten jarduna edo zein da? Aipatu dugu irakurketa hori ateri duzuela, zer gehiago edo gehitzen diozue horri?
Bai, bueno, igual gaur justo atara dugun irakurketa hortan aldarrikatzen dugu deseraiki zure desirak, ez? Eta bai iruditzen jakun garrantzitsua maitasun erromantikoaren horretan desiren gaia ulertu alizatea. Ulertzen dugulako desirak ez direla zerbait gaitzetsi behar ditugunak edo, bueno, ba desirak badirela zer eta pues desirek mugitzen gaituztela askotan, ez? Baina igual bai ulertu behar dugula desirek funtzio jakin bat betetzen dutela gure gizarte honetan, ez? Gizarte kapitalista zizeteropatriarka honetan, eta beraz, guk bestelako desira batzuk sortu behar ditugula, eta desiratu behar dugula beste modu baten bizi eredu kolektibo batzuk eraikitzera bidean, eta guk benetan desiratzen ditugun bizitza horriek eraikitzera bidean, ez? Eta orduan ulertzen dugu hau kolektibizatu behar dela, eta komunitate baten oinarritzea beharrezkoa ikusten dugu.
Eta gaurko eguna aparte utzita eta bukatzeko ja, antzinera begira jarrita edo, zein dire urrengo erronka nagusiak Euskal Herriko neska gaztentzat?
Ba, bueno, gaurko egunak hartzen dau funtzio bat, bueno, pixka zaintzaren inguran hitz egin dut, baina zaintzaren inguruko dinamika bat abiatu ginun ikasturte honen hasieran, pixkat, bueno, pues mugimendu feminista bera be, honetaz hitz egiten ibiliko dalako ikasturte honetan, aurreko, bueno, txaiak batean aurkeztu zen mugimendu feministaren zaintzan dinamika, pixkat problematizatzeko gaia eta, ba, bueno, ulertzeko emakumeok zelan betetzen ditugun zaintza lan hauek, ez, derrigortuak direnak askotan, gainera momentu askotan pues esplotatzen direla emakumeak honekin, eta bueno, gube dinamika horrekin gabitz. Orduan ba, egun honek pixkat funtzio bat betetzen dau, ez, ulertzeko bai zaintza zenbat esparrutara heltzen dan eta zelan zeharkatzen ditugun gure bizitzak, eta bueno, pues ikasturte honetan dinamika horrekin ibiliko gara eta beraz horretarako espazioak sortzen eta espazio ezberdinak sortzen eta dinamika honetan elkartzen.
Bikain ba, ea zuen berri izaten dugun eta aukera dugun gehiotan zuekin solasteko. Eskerrik asko Amaiur hau gure partetik, atxalde hortan gurekin egotegatik eta laster arte.
Bai, mi esker zuei.